Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa.
Hyvät naiset ja herrat, arvoisat vakiokuuntelijat ja sattumalta kanavalle eksyneet, tervetuloa maamikirjani uudelle sivulle. Eilen tuli kuluneeksi 26 vuotta siitä, että meikäläinen saapui Suomen karuille rannoille. Muistan elävästi, kuinka silloin istuin nuorena miehenä helsinkiläisessä kahvilassa ja pohdin, mitenköhän minulle käy tässä maassa ja tiedättekö mitä? Siitä minä pohdin tässä edelleen joka päivä, mutta muistelut ja tunteilu sikseen mennään asiaan töihin. Syksy on saapunut, illat pimenevät, ulkona alkaa olla synkkää ja inhottavaa ja aika moni meistä alkaa pohtia, että pitäisikö lähteä jonnekin etelään, missä aurinko on halpaa ja ruoka paistaa ja sitä rataa. Ja mulla on vieraana kaksi tämän lajin edustajaa. Tervetuloa Anu Valve ja Jorma Soini.
Kiitos.
Kiitos.
Tulitte kanssani ulkosuomalaisuutta ääneen pohdiskelemaan. Anu julkaisi viime vuonna kirjan nimeltä Pakkasen pakolaiset, tarinoita aurinkorannikolta. Se on kokoelma Espanjassa asuvien suomalaisten tarinoita. Ja Jorma asuu vaimonsa kanssa puolituodesta Pattajalla ja on paikallisen Suomiseuran varapuheenjohtaja. Vaimokin on täällä studiossa, mutta vain kuuntelijana. Tervetuloa.
Kerrankin.
Ai siis kerrankin vaimo kuuntelee.
Niin.
Täältä pääsee pois ennen kuin lähetys on ohi. Mutta asiaan. Suomen ulkopuolella asuu tällä hetkellä noin 250 000 Suomen kansalaista. Ensimmäisen ja toisen polven ulkosuomalaisia ulkomailla on noin 600 000, ja jos kolmannen ja sitä useamman polven jälkeläiset lasketaan mukaan, niin puhutaan jo lähes 1,5 miljoonasta Suomen sukuisista ympäri maailmaa. Osaatteko te sanoa, kuka Suomesta lähtee siis asumaan muualle? Turisteinahan jokainen lähtee, joka siihen rahallisesti pystyy, mutta onko se tietyn tyyppinen suomalainen, joka pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähtee?
No varmaan tietysti sitä pitäisi ajatella niinkin päin, että monihan lähtee työn vuoksi. Ja sitten on semmoisia ihmisiä, mitkä ikään kuin ovat jättäneet sen osan elämästään taakse, milloin itsestään voi enää kukaan ostaa mitään rahalla. Ja he lähtevät sitten ihan muista syistä.
Niin siis valtaosa nyt näistä, jotka esimerkiksi tuonne aurinkorannikolle lähtee, on niin sanottuja kausisiirtolaisia. Ja heillä on niin kuin, saattaa olla kirjat Espanjassa tai sitten heillä saattaa olla kirjat Suomessa. Siis Suomen kansalaisia on varmaan järjestään kaikki. Mutta sittenhän sinne on niin kuin näitä kausisiirtolaisia, joista, jotka oikeastaan kaikki on sitten eläkeläisiä. Niin heitä palvelemaan on sitten muuttanut sinne työn perässä liuta suomalaisia, jotka myös on sitten osa enemmän tai vähemmän kausisiirtolaisia. Saattaa olla, että Suomessa on vain kesämökki, mihin tullaan lomalle. Tai sitten voi olla, että Suomessa on toinen koti ja osa vuodesta tehdään töitä siellä Espanjassa. Että se ehkä, niin kuin näissä kummassakin maassa mä kuvittelisin, se vähän poikkeaa siitä perinteisestä siirtolaisuudesta. Silloin kun lähdettiin Jenkkeihin tai siis Yhdysvaltoihin tai silloin kun lähdettiin Ruotsiin niin kuin leveämmän leivän perässä tai siis edes jonkunlaisen leivän perässä.
Jos nyt aloitetaan eläkeläisistä. Siirtolais- tai kausisiirtolaisryhmänä, niin mitä suomalainen eläkeläinen etsii muualta päin maailmaa? Minkä takia hän lähtee Espanjaan tai Brasiliaan tai Australiaan tai Taimaahan? Mitkä ovat nämä tärkeimmät syyt?
Siinä tietysti en ihan vastaa tuon suoraan ainakaan tässä vaiheessa vielä, mutta semmoinenkin niin kuin minusta aika mielenkiintoinen ilmiö on se, että mitä ei ehkä kovinkaan paljon tullut tutkittua, että sekä Espanjassa että Taimaassa, niin aika iso osa prosentuaalisesti määrätyllä tavalla laskien on sellaisia suomalaisia, mitkä ovat viettäneet aikaansa Ruotsissa kohtuullisen pitkiä pätkiä, että heillä tavallaan niin kuin kynnys siirtyä ulkomaille on jo tapahtunut aikaisemmin, että ja eläkeläiset tietysti etsivät sieltä ihan toista asiaa kuin ne, mitkä tavallaan joutuu tai pääsee työn perässä sinne, että mulla esimerkiksi on ollut kuitenkin kohtalaisen tärkeä se, että kun mun vaimon kanssa valittiin paikkaa, niin me halusimme semmoisen paikan, missä on suomalaisia, että koska mä haluan tietää, missä on Matti Vanhasen tuppeen saatut laudat ja mitä mahdollisesti kuuluu Mervi ja Matti Nykäsen parisuhteelle, onko sillä jatkolle tulevaisuutta, niin siitä mä voin keskustella vain suomalaisten kanssa ja siksi mä haluan sen suomalaisyhteisön ympärilleni.
Hei, jos sä tiedät, missä noin lankut on, niin kerro ihmeessä toimittajalle.
No minä en tiedä,
Mä yllätyin silloin, kun mä tätä kirjaa tein ja jututin sitten niin kuin kymmeniä suomalaisia. Sehän nyt on sinänsä pieni otos verrattuna siihen, että siellä on kymmeniä tuhansia suomalaisia aurinkorannikolla. Silloin talvisaikaan ainakin. Niin melkein järjestään kaikilla taustalla on terveydellinen syy. Eli siinä on joko esimerkiksi se, että on astma, jolloin Suomen talvella ei pysty meneen pakkasilla ulos, tai on paha psoriasis, tai sitten on esimerkiksi just ikääntyessä, niin talvella kun täällä on lunta ja jäätä ei pysty ulkoilemaan, siellä ihmiset pystyy liikkumaan
ilman rollaattoria.
Myös ilman rollaattoria, tai rollaattori paljon paremmin, tai invamopolla pääsee siellä liikkeelle, pääsee ulos ihan eri lailla. Täällä olisi sisällä neljän seinän sisällä jossain laitoksessa ja muualla, ja siellä pystyy elämään itsenäisempää elämää ja liikkumaan, ja sillä lailla pitää niin kuin omaa elämänlaatuaan ja kuntoaan yllä.
Mun tulee tästä heti mieleen, että kun Suomessakin, niin kuin Saksassa ja muissa vauraissa länsivaltioissa, tämä väestön ikääntyminen ja vanhusten hoito muuttuu isoksi ongelmaksi, niin voisiko tästä tehdä ihan politiikkaa, että lähetetään vanhukset jonnekin, missä on parempaa ruokaa ja vähemmän kylmää.
Niin ja halvempaa.
Ja halvempaa
siellä
elää.
On halvempaa, siis Suomen yhteiskunnalle tulisi halvemmaksi tukea sitä, että eläkeläisporukka, ikääntyvä porukka asuu Espanjassa, pystyy pidempään tulemaan toimeen omillaan. Plus, jos siellä on palveluasumista tai muuta, se on edullisempaa kuin Suomessa, koska siellä on pienemmät työvoimakulut, pienemmät vuokrat.
Sen sijaan, että nostetaan eläkeikä, niin rahdataan kaikki etelä.
Mutta nappaan sun tuosta aiemmasta kysymyksestä vähän, että minkälaiset ihmiset. Niin paitsi, että tämä terveys oli mun mielestä niin kuin hyvin selkeästi näky siellä taustalla näissä nykyisissä muuttajissa. Jossain vaiheessa on puhuttu veropakolaisista ja niin edelleen, mutta se vaikuttaa aika selkeästi, että kyllä se vaatii ihmiseltä jotain tiettyä rohkeutta kuitenkin lähteä viettämään aikaansa, siis niin kuin hypätä sillä lailla tuntemattomaan. Okei, ei Espanja hirveän tuntematon, ei Taimaakaan ole nykyään niin tuntematon, mutta silti verrattuna siihen, että pysyy siellä omassa kotikylässään ja siellä omassa tutussa kodissaan, niin kyllä se niin kuin semmoinen tietty, ehkä vähän hullu rohkeuskin lähteä katsomaan ja heittäytyä.
Kyllä, minä sen tiedän, niin mutta suosittelen
tiedät,
toimenpidettä silti.
Sitten Taimassa taas toi sama seikka, nuo terveydelliset syyt, niin tulee myös sillä lailla vastaan, että on aika paljonkin semmoisia ihmisiä, sit ikään kuin mitkä ovat näitä Anun mainitsemia kausipakolaisia tai miksikä näitä nyt sanottaisikaan.
Siirtolaisia.
Niin he sitten, kun he tulevat määrätyn kuntoiseksi, niin he eivät enää tule sinne. Että kuitenkin yllättävän moni ikään kuin tavallaan niin kuin haluaa kuolla turvallisesti Suomessa. Eli ne jättävät sitten pitkän lentomatkan takia. Eli se on kuitenkin aikamoinen juttu, että se on yli 10 tuntia.
Ja todella hieno ilmaisu, että kuolla turvallisesti.
Joo. Pätee myös tuolla aurinkorannikolla, että siellä niin kuin suhteessa siihen niin kuin eläkeläisten määrään ja siihen ikäjakaumaan, niin siellä kuollaan aika vähän. Et ilmeisesti sitä ymmärretään tietyssä vaiheessa, että nytten ei enää oikein pysty lähtemään.
Tullaan sitten kuitenkin niin sanotusti kotiin.
Tullaan kotiin kuolemaan. Ja sitten on tietysti se, että sitten jos siellä on niin pitkään, että ei enää esimerkiksi pääse lentokoneeseen, koska sekin mahdollisuus on, niin sittenhän saattaa tulla ongelmia aika paljonkin eteen sitten siinä vaiheessa. Mutta yllättävän paljon niin ihmiset sitten toteaa, että nytten on, toi on aika eletty ja nyt mennään sitten Suomessa sitten laitokseen asumaan ja kuolemaan pois.
Jorma, Taimaassa on yleistymässä sellainen elämänmuoto, että vanhempi suomalainen mies tai ruotsalainen, englantilainen, saksalainen, länsieurooppalainen mies menee naimisiin itseään huomattavasti nuoremman sikäläisen naisen kanssa. ja joka sitten turvaa vanhuutta ja hoitaa miestä loppuun asti ja saa siitä jonkinnäköisen perinnön. Tai, että tällaisia pariskuntia siellä on aika paljon ja syntyy yhä enemmän.
Kyllä se pitää paikkansa ja itse asiassa on tavallaan niin kuin hyvinkin, että se ei ole ikään kuin tavallaan yksipuolinen ajatus, vaan se on monen thaimaalaisen nuoren naisen tai nuoren tytön ainut mahdollisuus päästä niin sanotusti maalta, riisipellolta pois, on tulla jonnekin sinne, missä on länsimaalaisia turisteja ja länsimaalaista rahaa ja se on heillä myös tietoinen valinta ja monta kertaa he todellakin lähtee siitä ajatuksesta, että siellä on iso vatsa on vaurauden merkki monta kertaa, että jos länsimaalaisella on iso maha, niin sillä on rahaa ja niinpä he toivat löytävänsä tämmöisen isovatsaisen länsimaalaisen, josta he on sitten, jos he kohtelevat kunnolla näitä nuoria thaimaalaisia naisia, niin se tarkoittaa sitä, että he myös tarvittaisiin sitoutuu sitten elämän loppuun asti pitämään siitä miehestä huolta ja olettavat, että se mies jättää sitten jotakin, kun hän kuolee. Mm. Ja tavallaan sen naisen uusi elämä alkaa siitä. Ja se sitten, mikä saa sitten aikaan jonkin verran niitä konflikteja niin aikaiseksi, niin kuin näissä parisuhteissa on se, että siihen kuvioon kuuluu selkeästi se, että se tyttö lähettää sinne kotiin rahaa. Että hänellä on monta kertaa, kuitenkaan hän ei tosiasiallisesti ole ikään kuin niin viaton, miltä se voi äkkiseltään näyttää, vaan hänellä on monta kertaa siellä kotikylässä tehtyjä lapsia, yksi tai kaksi kappaletta, ja hänen on lähetettävä sinne rahaa, että näistä lapsista pidetään huoli. Mm. Samoin kuin sitten, että kun tulee sen riisin korjuu aika, niin sinne on mentävä, eli se on kaikista tärkein asia, että he pitää kuitenkin niin kuin selvät niin kuin sidokset ja suhteet sinne kotiin, mistä he ovat lähtöisin.
Ja tietysti, niinhän te ulkosuomalaisetkin niin, teette.
Ja tietystihän siellä sitten on sillä lailla myöskin näin, että vaikka siellä sitten itse kukin sitä vihreätä oksaa lähtee hakemaan, niin ei se onnistu kaikilta. Ja monella sitten tämmöisellä thaimaalaisella nuorella naisella tapahtuu se luisuminen, kunnes hän on sitten paarityttönä, tuntityttönä jossakin, jossa se elämä kyllä on kaikkea muuta kuin kadehdittavaa.
Mutta on ilmeisesti hyvin vaikea erottaa, missä alkaa hyväksikäyttö ja mitkä näistä kombinaatioista on järkeviä,
niin ja
moraalisesti hyväksyttäviä
niin siis tavallaan, suhteita. Että se nainen on palkattu omaishoitaja.
Niin, ja kumman hyväksikäytöstä siinä sitten loppujen lopuksi on kysymys, että vai onko kummankaan, niin. Että siellä niinku tavallaan, että se suuri rakkaus on ihan toisenlainen termi siellä, tai siis se käytäntö, kun se on, mitenkä me se ymmärretään.
No parhaimmillahan toi oikeasti voi olla sitä, että siinä on, tämä rouva on sen miehen omaishoitaja. Se saa siitä tietyllä tavalla palkkaa.
No miten sä koet suomalaisena naisena, jos sä oot avioliitossa, niin olevas omaishoitaja, mies omaishoitaja? Koetko sä sen niin kuin jotenkin, että se on ok?
Kyllähän hirveän moni suomalainen nainen on, mutta
niin,
tietysti sen
se on ok?
On, mutta kyllä moni suomalainen mieskin on vaimonsa omaishoitaja. Niin. Mutta tietysti totta kai se riippuu siitä sopimuksesta ja diilistä. Mutta silloin Joo. Se on vaan hyvä tiedostaa, että tämä avioliitto on sitä varten, että se on tavallaan työsuhde.
Siis kunnon avioliitto, anteeksi, mun mielestä perustuu niin kuin keskinäiseen ystävyyteen, avunantoon ja solidaarisuuteen paljon enemmän kuin hormoneihin. Ja
niin se on YYA-sopimus.
Ja äkkitunteisiin.
Ja kyllä
se on YYA-sopimus, niin. Joo.
Eikä se sillä lailla ole mitenkään se ilmiö jotenkin pelkästään suomalaisiin liittyvä, että kyllä mä tiedän monia traagisia tarinoita jostakin englantilaisesta miehestä, mikä hyppää jostakin 18 kerroksen katolta alas jonkun tämän nuorikkonsa vuoksi, kun hän on huomannutkin, että sillä saattaa olla kaksi tai kolme miestä, joita hän ikään kuin rakastaa kaikkia yhtä lailla ja hän on luullut olevansa se ainut. Et mun mielestä joka tapauksessa niin monet jäähyväiset ja uudelleen tapaamiset mäkin olen nähnyt, että kyllä et joka tapauksessa mun mielestä kysymys on aidoista tunteista ja tavallaan syvästä välittämisestä. Mä tiedän, onko se sitten rakkautta tai mitä se on, mutta sitten monet menee myös avioliittoon ja musta se on kaikin tavoin ihan ok.
Itse olen jo toista kertaa ulkomaalaisen naisen kanssa avioliitossa, eikä tässä ole mitään hätää, että voin suositella.
Ei suomalainen ole ulkomaalainen nainen.
Ai niin, ei enää, joo. Sori.
Ei tässä maassa ainakaan.
Mä siteeran Suomi Pataja seuran web-sivulta. Siellä oli hätähuuto. Toivomme myös, että Patajalle saapuvat toisivat tullessaan juhlamokkaa. Viikoittainen hernekeittokin kaipaa koko ajan lisää herneitä. Seuran pyytämistä tuotteista maksamme tuojan niin halutessa omakustannushinnan. Eli teillä on ilmeisesti joskus vähän vaikea ylläpitää tätä suomalaista identiteettiä siellä Pattajalla. Että millä tavalla suomalaiset pysyy suomalaisina aurinkorannikolla tai Taimaassa? Mitä kaikkea siellä tehdään?
Aurinkorannikolla se on helppoa.
Suomen nimeen.
No kyllä tuo, minkä tuolta on siteerattu, niin täytyy myöskin tunnustaa, että toi on vielä kaiken lisäksi mun kirjoittamakin sinne, että tietysti mun pitäisi ymmärtääkin, mitä mä oon sillä tarkoittanut. Ja, ja se on yksi semmoinen, mitä suomalaiset haluaa siellä, niin se kahvi, että sen pitäisi olla juhlamokkaa. Ja aivan yhtä lailla, vaikka ei tämä mikään mainostelevisio olekaan, niin yhtä lailla niin HK Sininen olisi siellä kurssissa, jos se olisi vaan niin kuin tuotavissa sillä lailla, että se säilyisi niin kuin juhlamokka. Ja herneitä siellä on, sieltä on vaikea saada herneitä, niin nyt ei ole pakko olla suomalaisia herneitä. Ja se on hyvin semmoista, meillä siellä seuran toimitiloissa niin on 3-4 kertaa viikossa omakustannushintaan näin suunnilleen, niin on mahdollisuus ruokailla. Ja kyllä se on hyvin suomalaista se ruoka pannukakkuineen ja niin edelleen.
Ruoka on yksi tuommoinen yhdistävä tai identiteettiä luovaa tekijää.
Ja sitten hirvittävän iso
mitä määrä. Musiikki, jääkiekko.
Voitaisko mä kerron aurinkorannikolta, koska siellä on helppo olla suomalainen, koska siis siellähän on suomalaisia kauppoja. Siis sinne tuodaan ruisleipää, sinne tuodaan, siellä saa Karjalan piirakoita, siellä sinne tuodaan näitä tämmöisiä puolivalmiita pakasteita, että siellä saa kaikki mahdolliset pullat. Runebergin tortut ennen joulua on, kinkut on, lanttulaatikot on, rosollit. Siis ihan siis kaiken saa, koska siis siellähän on tosiaankin muutamia suomalaisia kauppoja, sitten on suomalaisia ravintoloita. Ja sitten hän on, koska kaikki palvelut saa suomeksi. On lääkärit, on hammaslääkärit, on optikot, kampaajat.
Onko se alue aidattu millään tavalla? Heti tulee mieleen niin kuin Varsovan ghetto tai jotain vastaavaa.
No kyllä siis on myöskin puhuttu tästä, että siellä on tämmöinen suomalaisghetto. Ja onhan siellä tämä kaupunginosa Fuengirolassa, kaupunginosa Los Pacos, joka jos sen kääntäisi pakko on hyvin yleinen espanjalainen nimi, niin se olisi suomeksi niin kuin ne pekat. On sen kaupungin osan nimi.
Los Pacos.
Los Pacos, joo. Ja et siis siellähän on oikeasti niinku se suomalaisyhteisö seurakuntineen, suomalaisine kouluineen, kymmenine suomalaisine yhdistyksineen, on sydänyhdistystä, on aurinkorannikon kokoomusta, on ties mitä erilaisia yhdistyksiä lisäksi. Ja on suomalainen aikuisopisto. Niin oikeasti niin siellä pystyy...
Vain kuolemaan tullaan kotiin.
Vain kuolemaan tullaan kotiin, koska vielä ei ole Suomi keksinyt, että hoidetaan ne vanhuspalvelut myöskin sinne.
Hautausmaa
niin, ja hoidetaan siis ikään kuin tämä saatto, siis se, että olisi nämä tämmöiset palvelutalot ja hoivakodit. Ja jokunen on olemassa, mutta ne on kalliita verrattuna sitten taas siihen, että niihin ei tietääkseni saa kunnan näitä palveluseteleitä vielä, mutta se olisi tulevaisuuden juttu. Mutta siis siellä pärjää hyvin suomen kielellä ja siellä oikeasti voi elää tämmöisessä ihan suomalaisyhteisössä. Siellä on joka ilta muutamia tietokilpailuita ja on erilaisia, on karaokeet ja on kaikki mahdolliset systeemit, että se on ihan oma niin kuin hyvin vahva suomalaisyhteisönsä siellä.
Anu, mä luulen, että Jorma tietää näistä palveluseteleistä jotakin.
Tiedänkö, mutta nuo samat palvelut, mistä Anu mainitsi olevan Espanjan aurinkorannikolla suomalaisille ja suomen kielellä, niin niitä kaikkia, paitsi näitä poliittisia puolueita, niitä mä en ole vielä Pattajalla huomannut, mutta kyllä kaikki siis suomalaisine kirkkoineen ja Jumalan palveluksineen, niin niitä on vaikka kuinka. Mutta sinällään se, kun kysyit siis niistä palveluseteleistä, niin se on varmaan yksi semmoinen, missä Suomen toivoisi seuraavan monia muita Euroopan maita, että olisi mahdollisuus ulkomaillakin saada se niin sanotusti se palvelullista. Eli mun mielestä niin kuin Norjassa on paljon sen tapaisesti, että se sama euromäärä, mitä valtio tukee esimerkiksi norjalaisen määrättyä hoitoa tai palvelua Norjassa, niin se sama euromäärä olisi käytettävissä sitten ulkomaillakin.
Ymmärsinkö oikein, että sä teit aloitteen ulkosuomalaisparlamentissa tämän palvelun?
Tai siis Patta ja Suomi-seura teki sen aloitteen, että me ollaan oltu siellä virallisina ja vähemmän virallisina kokousedustajina, ja se on yksi oiva tapa vaikuttaa se. Tosin musta tuntuu välillä, että se on ikään kuin semmoisten poliittisten aktiivisten henkilöiden paikka se, mitkä ei ole päässeet pätemään suomalaisessa politiikassa, että ne aloitteet on niin laidasta laitaan ja hyvinkin henkilökohtaisia, mitkä ei mun mielestä ollenkaan edes kuuluisi sinne. Ja tietysti siinä on vaara sitten, jos ei siellä ole niin kuin ammattimaista seulontaa, niin se menettää arvostuksensa koko parlamentti.
No, ulkosuomalaisia on kaikilla mantereilla yhteenlaskitusti yhtä paljon kuin Suomessa on Suomen ruotsalaisia, niin onhan sekin tietyn tyyppinen ankdammen, ja siellä profiloituu yksi sun toinen hyvin helposti. Tuosta ulkosuomalaisparlamentista pitää varmaan hetken puhua, kun sisäsuomalaiset ei välttämättä kauheasti tiedä, mitä se on. Haluatko kertoa, Jorma, kun sä olet edustajana?
Mä en tunne sitä. Mulla on vaan niinku tää. Minä en itse asu aurinkorannikolla, en ole edes kausisiirtolainen, olen satunnainen kävijä.
Niin, et vielä?
En ole vielä keksinyt sitä tapaa, millä mä voisin siellä talveni viettää.
Virallinen määritelmä tästä ulkosuomalaisuusparlamentti USP:stä on se, että se on kaikkien ulkosuomalaisten yhteinen edunvalvontaelin ja suora linkki suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja ulkosuomalaisparlamentti kokoaa 2,5 vuoden välein ulkosuomalaisyhteisöjen edustajaparlamenttiistuntoon Helsinkiin. Ja siinä olit mukana siinä viimeisessä istunnossa, eikö niin?
En vaan edelliskerralla. Jotenkin pitäisi kuitenkin kohtuullisen varovaisin sanankääntein tästä puhua, koska mä luulen, että munkin tietopohja on siihen kohtuullisen riittämätön, kun mä muistelen, että silloin kun me osallistuttiin siihen edellisvuonna, siis mun vaimo ja minä, Patta ja Suomen edustajana, niin mä muistelen, että siellä istunnossa oli meidän 3 presidentin puolisoa ja 2 entistä presidenttiä. Ja se kertoo jotakin niin kuin sen arvostuksesta, samoin kuin sitten muutenkin siellä on hyvin merkittäviä vaikuttajia Suomesta siinä mukana, niin mä luulen, että tältä paikalta on syytä puhua pikkusen.
Niin tässä sanotaan myös, että ulkosuomalaiset ovat voimavara Suomelle. He tekevät Suomea ja suomalaisuutta tunnetuksi maailmalla, mutta myös tuovat ulkomailla oppimiaan tietoja ja taitoja Suomeen. Eli siis ulkosuomalaisiin ei suhtaudu lähtökohtaisesti siihen, että ne on jotain eläkeläisiä, jotka haluaa elää halvemmin ja lämpimämmin.
Joo, joskus on ajatellut tuosta niin totakin yhteyttä, että mitenköhän juuri niitä thaimaalaisia marjanpoimijoita on täällä Suomessa niin merkittävä määrä, että mistä mahdollisesti on se kytkentä tullut.
Että mistä he saivat tietää, että niin, Suomessa voidaan poimia marjoja?
Niin.
Joo.
Niin, että olisiko ollut joku.
On tämänkin globalisaatioilmiö, että sitten marja tai riisi sadoaikaan pitää mennä kotiinsa.
Niin, että olisiko se näiden just ulkosuomalaisten aikaansaannosta, että joka tietysti ei kaikkien meidän kateellistenkaan suomalaisten mielestä ole pelkästään hyvä asia, että täällä on thaimaalaisia marjanpoimijoita, vaan ne saisi mieluummin mädätä sinne mettään, kun mutta joka tapauksessa, koska se näiden ulkosuomalaisten ansiota, ikään kuin jos on viety jotakin sinne ulkomaille, niin sitä jotakin siitä suomalaisuudesta tänne voi tulla poimimaan marjoja.
No hyvä, että liikenne toimii 2 suuntaan. Sen mun piti kysyä, että liittyykö tai kohdistuuko ulkosuomalaisiin jotakin tunteita. Ollaanko kateellisia teille, jotka elätte hyvin ja halvalla ja lämpimissä maissa ja aurinkorannikoilla.
Oletteko te luopioita,
tekee elämäntyönsä Suomessa ja sitten häipyy eläkensä kanssa paremmille maille?
Mä en siellä elä, mutta semmoinen vaikutelma mulle on tullut, että aika herkästi ollaan kateellisia. Ja kaikki asiat, joita tapahtuu siellä aurinkorannikolla, jos siellä tapahtuu jotain ikäviä asioita. Esimerkiksi on ollut nyt tämmöistä ikävää julkisuutta aurinkorannikon suomalaisen koulun kerran. Ja jos vertaa siihen, että Suomessa olisi joku samankaltainen ikään kuin kylä, jossa on 20 000 ihmisen kunta, jossa koulussa on home-ongelmaa ja jotain eri puraa, niin tuskin se Suomessa olisi heti niin kuin valtakunnan lehdistössä ja lööpeissä. Että kyllä siinä, no se, et tuntuu, että siellä ollaan semmoisen tietyn suurennuslasin alla eletään. Ja sitten mä mietin näitä, tämä on nyt niin kuin aika hirveitä, mutta kun Suomessa oli paljon näitä perheväkivaltatapauksia, näitä tosi rankkoja. Ja mulla kävi mielessä, että auta armias, jos semmoinen olisi tapahtunut aurinkorannikolla. Mm-hmm. Niin siitähän olisi niin kuin huudettu ja metelöity vielä paljon enemmän. Koska siellä, niin kuin silloin olisi, siinä on semmoinen pieni kateus, että hyvähän niiden siellä on. Ei tarvitse pukea niin pirusti päälle, eikä tarvitse liukastella, eikä tarvitse täällä pimeydessä ihmisen vaeltaa, vaan saa olla siellä aurinkoisemmissa oloissa. Että kyllä mä uskoisin näin, että on sitä kateutta. Tai aika moni sielläkin myös on sitä kokenut.
Ja sitten ehkä Espanjassa asuviin suomalaisiin kohdistuu vielä hivenen eri ennakkoluuloja kuin Pattajalla tai Taimaassa asuviin, että varmaan tuo seksiturismi leima on aika paksu siellä Taimaassa, Espanjassa ei niinkään, siellä on enemmän veropakolaisia.
Espanjassa on tämä taanoinen, että kun siellä on yli puoli vuotta vuodesta, niin silloinhan siirtyy verotus sitten Espanjaan ja jossain tapauksissa se on ollut edullisempaa. Eli ikään kuin verosuunnittelun kannalta niin sanotusti, niin on kannattanut olla siellä se 6 kuukautta ja 1 päivä. Mutta siellä on nyt etenkin laman myötä, niin on kyllä verot kiristyneet, että mä en osaa nähdä, että se olisi niin kuin semmoinen tärkein, tai se olisi se oleellinen syy olla siellä. Ei, en ole kokenut sitä, että se tänä päivänä olisi, mutta sehän herätti katkeruutta yhdessä vaiheessa. Eikä siellä edes ole EU:n myötä ja euron myötä niin paljon halvempaa elämä kuin Suomessakaan, että sekään olisi. Taimaassa on edullisempaa.
Taimaassa on edullisempaa ja se, että mä oon viime toukokuussa jäänyt kokoaikaiselle eläkkeelle ja maksan Suomeen sen veron. Ja mun taitaa olla se veroprosentti 11, että ei siinä niin kuin, kyllä niin kuin kovin paljon sitten säästöä senkään. Tietysti jos on 10 000 eurojen eläkkeet, niin tietysti se asia on kokonaan sitten toisenlainen, mutta toisaalta niillä eläkkeillä varmaan on ihan sama sitten, minne sen veronsa maksaa, että se on enemmänkin periaatekysymys.
Voi kuule, rikkaat ne pihejä on.
Niin, että niin sitä, että se, että se on jännä juttu se, että se on totta just mitä sä mainitsit siitä, että kun Pattajasta puhutaan, niin aina nousee melkein päällimmäiseksi tämä seksiturismi, mikä tietysti on siellä aivan merkittävää, että alkuunsa se lienee saanut siitä, että aikoinaan Vietnamin sotilaat alkoi viettää siellä vapaa-aikaansa ja ne palvelut piti sitten tulla vastaamaan siihen. Mutta harva tulee maininneeksi sitä, että esimerkiksi Pattajalta on 1,5 tunnin ajomatkan päässä 20 täysmittaista golfkenttää. Ja sitten se, niin kuin, että se ei todellakaan ole venäläisille niin mikään seksikohde. Ja venäläisten määrä koko ajan kasvaa ja siellä käy nuoria paria samoin kuin siellä käy lapsiperheitä. Mä ehkä kansakuntana luulisin, että Venäjä on tällä hetkellä se, mikä ylivoimaisesti eniten kansana niin kuin monipuolistaa niitä Pattajan palveluita, mikä on mun mielestä kertakaikkisen upea asia. Ja esille mä haluan semmoisenkin ryhmän Suomesta nostaa, että mä todella nostan hattua korkealle niille kypsään ikään tulleille naisille, siis suomalaisnaisille, mitkä tulevat yksin sinne Pattajalle ikään kuin tavallaan aloittamaan uutta elämää. Ja he todellakin tulevat sinne aivan muista syistä kuin sen taimaalaisen miehen perässä. mutta hieno asia, että niitä käy täällä vuosi vuodelta enemmän myös Patta- ja Suomi-seuran toiminnassa mukana. Ja siinä on niin kuin semmoista todellista uudisraivaa ja henkeä. Ja mä muistan yhdenkin naisen, mikä sanoi mulle sillä lailla, että hän laski sen taloudellisen tilanteen. Ja jos hän olisi Suomessa jatkanut, niin hän olisi ilman muuta joutunut sosiaalitoimen toimeentulotuen piiriin. Että hän on niin pieni eläke. Mutta täällä Pattajalla hän pärjää. Ja musta siinä on jotakin Sinun upeeta.
Jatketaan ihan kohta, mutta tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa kohisevaa kansaa siellä ulkona, että tämä on Suomen Yleisradio, ykköskanava ja Roman Schatzin maamikirja. Teemana meillä on ulkosuomalaiset ja ulkosuomalaisuus ja vieraana ovat Anu Valve ja Jorma Soini. Kysymys, mitä se vaatii suomalaiselta lähteä ulkomaille asumaan, aloittaa uusi elämää? Ensimmäiseksi mun tulee mieleen toi kieliongelma. Luulisin, että suomalainen oppii Espanjassa vähän helpommin kuin taikieltä, mutta mitä se vaatii ihmiseltä? Mitä pitää osata ja millainen lähtöpääoma sulla pitää olla, rahallinen ja henkinen?
Jaa, siis Espanjassa on saattanut asua vuosikausia, jopa kymmeniä suomalainen, joka ei juurikaan osaa espanjaa, koska sen ei tarvitse oppia sitä. Se pärjää ilmankin. Toisaalta eläkeiässä niin moni sanoi mulle sitä eläkeläinen, että siinä vaiheessa on aika vaikea alkaa oppia uutta kieltä. Mutta totta kai espanja on niin kuin ne perusasiat on simppelimmät ymmärtääkseni kuin taikielellä, etenkin kun ne kirjaimet vielä on toisenlaisia, että se taikielen lukeminen on aika hankalaa. Mä oon Taimaassa reissannut jonkun verran ja mun mielestä Taimaassa osataan ainakin palvelupuolella hyvin englantia. Mun mielestä tuntuu, että paremmin kuin Espanjassa. Mutta toisaalta Espanjassa sitten taas espanjalaiset itse sanoo tuolla aurinkorannikolla, sanoi mulle yksikin perhe, että hitsi vielä, täällä on niin paljon englantilaisia kauppoja ja hotelleja ja muita, että ei he saa palveluita siellä espanjan kielellä. Koska siis oikeasti englantilaiset pyörittää niin paljon sen alueen taloutta. Että siellä on niin paljon sitä, että mitkä on englantilaista. Ja englantilainen nyt ei ainakaan lähde opiskelemaan mitään vierasta kieltä. Sehän on tunnettu.
Mitä varten?
No miksi? Koska kaikki osaa sitä englantia.
Mä olen ensimmäisen kerran mennyt tuonne mun vaimon kanssa Taimaaseen, niin ensimmäisellä lennolla, kun Suomesta pääsi tsunamin jälkeen. Ja mä muistan sen, kun me silloin katsottiin. Meillä oli just semmoinen ajankohta, että me suunniteltiin ulkomaan matkaa jollakin lailla jonnekin mentäväksi. Ja niin tapahtui se jouluna se tsunami ja jotakin. On paljon mahdollista, että en muista, mutta on paljon mahdollista, että se olisi ollut silloin vielä iskussa tämä Taimaan kuningas. Ja hän olisi sanonut sillä lailla, että joku kuitenkin, että he toivoo, että jos valtiot avustaa, niin valtiot avustaisi muita maita, että muille maille on käynyt vielä huonommin kuin Taimaalle. Ja he toivotti niin kuin kolmannen sektorin toimijat tervetulleiksi. Ja sitten sitten haastateltiin niitä paikallisia ihmisiä. Niillä paikallisilla ihmisillä ei ollut kuin yksi toivomus, ja se oli lyhykäisyydestä, että tulkaa takaisin. Eli ne toivovat vaan sitä, että turistit tuli takaisin. Ne ei pyytäneet mitään muuta kuin, että tulkaa takaisin. Ja silloin mä Päivin kanssa päätettiin, että ensimmäisellä lennolla, kun me lennettiin Pukettiin ja me vuokrattiin skootterit kolmanneksi viikoksi ja todellakin kaikki Kaulakin ja kaikki nämä rannat, niin keskellä päivää niin voi nakuna käydä uimassa. Siellä ei ollut ristin sielua. Jostakin kuului semmoinen sahan ääni, kun joku alkoi sitä joko kotiaan tai niin sanottua turistipyydystä tekemään.
Jorma, sä aiheutat kohta maastamuuttoaallon, jos sä jatkat tähän.
Mutta mä olin tehnyt jo sinne Pattajalle tai Taimaan, sitten kun me päätettiin sinne asettua niin enemmänkin, niin mä olin tehnyt päätöksen, että mä en aio opetellakaan sitä kieltä. Et mä oon aikoinaan koulunkäynnin lopettanut sillä lailla, että mä oon vaihtoehto koulutetuille työntekijöille ja samalla lailla mä oon ajatellut tämän kielitaidon kanssa, että mä oon ollut tosi huono. Kuuluisa koulussa, mutta tosi huono. Ja sitten, niin kuin mä aikaisemmin mainitsin, että yksi syy, mikä on mulle tärkeä, on se suomalaisyhteisö. Todellakin mä en sitä kielitaitoa sillä tarvitse. Mulla on englannin kieltä sen verran, kun Clint Eastwood on opettanut mua televisiossa.
Make my day, punk.
Niin, ja sitten ihmisten ystävällisyys on mulle tärkeää. Mun mielestä suomalainen saa ihan ihmisarvoisen kohtelun siellä. Mä oon reissannut muuallakin maailmassa ja kaikkialla näin ei ole. Ja sitten aurinko on ollut tärkeä asia ja sitten todellakin tämä talous. Ja nämä on ollut ne syyt, miksi Mä tosin, kun mä menin sinne, mä vielä sen verran tästä jatkan, että kun mä sitten ensimmäisen kerran lensin sinne vai lähes ensimmäisen kerran sinne Pattajalle, niin mun vaimo sanoi sillä lailla, että vaikkei hän paljon meikkaakaan, niin voisit sä katsoa sille meikkilaukulle paikan. Että ei tarvitsisi sitä edestakaisin kuskata. Ja siitä seurasi se, että just silloin Pattaja Suomiseura etti sieltä kerroksiin, että jos joku tekisi tänne asunnon. Että seura tarvitsi niitä alempia tiloja, mutta piti vuokrata koko talo niin kuin. Ja niinpä mä sitten vaimolta mitään kysymättä, niin vuokrasin sieltä sen ylimmän kerrokseen ja laittoin tekstiviestin, että on meikkilaukulle paikka.
No niin. Mutta hei vielä siis, että kyllähän myöskin Espanja tarvitsee nyt niitä turisteja tuon laman kurimuksensa keskellä. Ja jos ajatellaan, koko Andalusiaa on Espanjan Kainuu. Se on köyhä alue. Perinteisesti ääriköyhä alue. Ja se elää turismista.
Joo, ei pelkällä gazpachoilla.
Ja siellä oikeasti ollaan, niin kuin sanotaan, että siellä ei ole mitään alkuperäistä. No okei, onhan siellä ihan hirvittävä paljon eurooppalaisen kulttuurin juuria ja kaikkea tätä. Mutta siellä on myös turismi alkuperäisimmillään. Eli siellä ollaan todellakin sikäli turismin
Britit
juurilla.
Britit keksivät turismin ja ensimmäinen kohde oli Espanja tai sitten St. Moritz Sveitsin alpeilla.
Torremolinos on ollut niitä hyvin, hyvin varhaisia paikkoja kyllä. Mutta että siellä on niin kuin sen alueen toivo on tässä turismissa. Ei siellä ole mitään muuta elinkeinoa, millä elää. Että sikäli niin sinne tarvitsee myös väkeä. Ei vaan Taimaahan, vaan myöskin tuonne. Mutta hei, sen jos saan tässä sanoa, niin oli puhetta, jäi mulla vähän tuossa siinä vaiheessa, kun näistä palveluseteleistä ja tämmöisestä ja taloudellisesta toimeentulosta puhetta, niin nyt Aurinkorannikolla on nyt toista vuotta sellainen ensimmäinen Suomen valtion virallinen edustaja, eli siellä on sosiaalityöntekijä. Ja se on aika merkittävä juttu. Ja se on myöskin semmoinen juttu, joka kyllä mun käsittääkseni säästää myös Suomen valtiolta paljon rahaa. Koska
mitä suomalainen sosiaalityöntekijä Espanjassa käytännössä tekee?
No suomalainen sosiaalityöntekijä hoitaa ihan samoja asioita kuin se hoitaa Suomessa. Se on koulussa kuraattorina, se hoitaa vanhusten ongelmia, mitä tulee, kun esimerkiksi toinen sairastuu ja toinen jää yksin.
Eli toimii eri laitoksissa.
Sitten eri laitoksissa plus sit yksittäisten ihmisten kanssa. Sinne tulee kuitenkin, siellä on alkoholiongelma, joka on yksi aihe, mistä ihan hyvin voi puhua, etenkin ainakin Aurinkorannikon kohdalla. Siellä alkoholi on paljon halvempaa ja se on perinteisesti yhdistetty siihen, että siellä vaan istutaan ja tinttoa tintataan. Mutta se on ollut hyvin tarpeeseen tullut se suomalainen sosiaalityöntekijä ja pystynyt sitten siellä hoitamaan semmoisia asioita, jotka muuten olisi tuottaneet tulla hyvinkin kalliiksi, kun niitä ihmisiä olisi sitten puolipakolla tuotu sitten siirretty tänne Suomeen. Siis siellä on ihan samoja ongelmia. Välillä on lastensuojeluun liittyviä asioita. Siellä on paljon vuorotteluvapaalla olevia vanhempia. Joillekin jää vähän se vapaallaolo enempi päälle.
Kuulostaa siitä, että jossain vaiheessa tästä tulee Suomen kunta.
Mähän olen sanonut, mä kirjoitinkin kirjassani, että Fuengirola Suomen eteläisin kunta. Ja mietin vähän sitä, että mitkä asiat siellä olisi toisin, jos se olisi Suomen, osa Suomea.
Kylmempää olisi.
Ei. Pidetään ilmasto semmoisena, mutta ainakin jalankulkijoita jäisi enemmän autojen alle, koska siinä liikennekulttuurissa jalankulkijat otetaan niin hyvin huomioon.
Mennään hetkeksi historiaan, jos sopii, koska kun ruvettiin porukalla tutkimaan täällä Ylessä tätä ulkosuomalaisuutta ja milloin kukin on lähtenyt ja minnekin, niin alkoi heti selvittää, että tämä on aika iso vyyhti, että suomalaisia lähti Ruotsiin, Volvon tehtaille, Saksassa asuu 35 000 suomalaista ja heidän jälkeläisiä ja ei aina tiedetäkään. Yhdessä amerikkalaisessa kirjassa kirjoitetaan sitä, että suomalainen heitettiin yli laidan, koska sen tietää, että suomalaiset merimiehet, ne aina noitaa tuulet. Ja, että tuommoisia ulkosuomalaisia mielikuvia on ollut myös paljon. Ja mä törmäsin niin sanottuihin ihannesiirtokuntiin. Ensin ymmärsin sanan väärin, ihannesiirtokunta. Se on sellainen, missä kaikilla on kliffaa ja kaikki on onnellisia. Kunnes tajusin, että se ihanne tarkoittaa, että siirtokunta, joka on perustettu jonkun ihanteen nimeen. Ja niitä on ollut jo Uusi Jerusalem perustettiin Sierra Leoneen 1792. August Nordenskjöld ja Karl Wahlström nimiset miehet. Ja se oli Amurinmaan yhtiö Venäjällä, Chillagoa, Queensland, Australia. Sointula on hyvin kuuluisa, se on lähellä Vancouver, kokonainen saari, jonka perusti ymmärtääkseni Matti Kurikka, tämmöinen sosiaaliutopisti. Siellä piti ihmisistä takoa yberjaloja, sosiaalisia olentoja. Eli se on ollut poliittisia ja vakaumuksellisia ja tuommoisia, että onko Espanjassa nykypäivänä tai Thaimaassa havaittavissa merkkejä siitä, että tuommoinen niin kuin mytologinen, myyttinen elementti nousee, että ollaanko vähän hurahtaneita siellä suomalaisissa siirtokunnissa.
No Espanjassa ainakin, niin nyt on ollut, että siellä on aika paljon suomalaisia Jehovan todistajia. Ja mä ymmärrän sen, onhan siellä kivempi siellä käydä kiertämässä ovelta ovelle.
Talvella.
Talvella, niin kuin täällä Suomessa räntää vasten, räntävihmoa päin näköä. Se on kiinnostavaa, että jostakin ne saa aika hyvin tietonsa, missä suomalaisia siellä asuu, että ne osaa tulla soittaa just oikeita ovikelloa tai kolkuttelemaan. Sitten on ihmisiä, jotka tulee niin kuin muuten jonkun intohimonsa. Golf on niin kuin tämmöinen, sehän on Costa del Sol, Costa del Golf. Golfkenttiä on aivan mieletön määrä. Ne, joilla on mahdollisuus, niin tulee sinne ihan vaan pelatakseen, niin kuin omistautuakseen golfin pelulle. Ja sitten siellä jotkut tulee esimerkiksi hevosten kerran, hevosurheilun takia. Jotkut tulee tämän näiden pelastettavien rescue-koirien takia sinne. Et siis sillä tavalla tiettyä semmoista on. Sitten
täsmämaastamuutto.
Täsmämaastamuutto, joo. Mä en sinänsä usko, että kukaan muuttaa. Aurinkorannikon suomalainen seurakunta on aivan mielettömän aktiivinen ja tekee paljon hyvin arvokasta työtä. Ennen sosiaalityöntekijää hoiti käytännössä koko sosiaalityön siellä myös, koska mitään muuta instanssia ei ollut. Sieltä puuttuu Suomen nämä viranomaiset. Mutta mä en niin kuin sinänsä usko, että kukaan niin kuin vielä sen seurakunnan takia sinne välttämättä muuttaa. Eikä siellä helluntaikirkko siellä on myös toimii, mutta en usko, että senkään takia. Mutta niin kuin, kyllä siis se terveys on oikeasti se avainsyy.
Joo. Me puhumme nyt pitkäaikaismaastamuuttajista tai siis niin kuin loppuun asti maastamuuttajista. Totta kai Suomesta muuttaa joka vuosi 20 000 ihmistä töihin ulkomaille, mutta he palaavat sitten jossain vaiheessa tai siirtyvät planeetalla eteenpäin ja sitten lähdetään opiskelemaan paljon. Mutta pysytään nyt näissä ihmisissä, jotka oikeasti aloittavat uuden kokonaisen elämän muualla. Kysymys, osaatteko te sanoa millään mututuntumalla, kuinka paljon suomalainen, joka lähtee ulkomaille, pettyy, tulee siihen tulokseen, että tämä ei ollutkaan hyvä juttu, ei tästä mitään tule, mä lähden takaisin. Kuinka paljon on tuommoista katkerapaluumuuttoa?
Mä haluan sen verran vielä palata tuohon aiheeseen siitä, kun sä puhut tuosta Espanjan aurinkorannikosta, että mä aikoinaan olin Sininauhaliitossa töissä ja mä olin se henkilö, kuka teki ensimmäisen aloitteen Torren tuvasta ja Pakosin tuvasta. Eli siellä oli kaksi mun mielestä selkeää toimijaa, mitkä teki ikään kuin tätä sosiaalityön esiastetta ja kyllä, siellä käytännön toteuttaja molemmissa oli Helsingin diakonissalaitoksen säätiö. Eli sitä tekemää työtä niin ei pidä unohtaa. Ja sitten niitä on jänniä näitä ilmiöistä, mistä puhuit, niin esimerkiksi siellä Pattajalla, niin siellä on semmoinen rantakaistale, mitä sanotaan rantaparlamentiksi, se on niin kuin raittiiden ranta, eli siellä kokoontuu semmoiset ihmiset, mitkä ei ole koskaan käyttäneet alkoholia tai eivät enää käytä suomalaisia. Sitten siellä on yhtä sanotaan savolaisten rannaksi, sitten siellä on semmoinenkin kuin Lemminkäisen ranta.
Aivan uskomaton.
Jossa liehuu Lemminkäisen lippu, ja se on alkuunsa saanut siitä, että aikanaan asfalttimiehet on alkanut viettää talvensa siellä, kun ne on tehneet pitkää päivää täällä asfalttihommissa.
Eivät sentään asfaltoin
niin,
Lemminkäisen ranta.
Joo, kyllä. Ja se on tosiaan se lippu siellä liehuu korkeana näkyy siellä rannalla se.
Korostuuko suomalaisuus, kun suomalainen muuttaa
ulkomaille? Kyllä,
siis
kyllä.
Musta tuli peräti ammattisaksalainen sen jälkeen, kyllä, kun mä sieltä lähdin. Eli suomalaisuus kasvaa suomalaisissa.
Mutta niin, se on kaikki muutkin, että jokainen kansakunta pitää huolta ikään kuin siitä omasta identiteetistään. Ja mun mielestä Pattajalla niin erityisen voimakkaasti venäläiset. Mutta kyllä kaikki muutkin.
Siis tuolla Aurinkorannikollahan on näitä tämmöisiä Suomi-yhdistyksiä, on 3 kappaletta. Ja ne kaikki vaalii tätä suomalaista perinnettä seurakunnan lisäksi. Seurakunta tekee sitä myös. Siellä on niin paljon yhdistyksiä, että siellä toimii myöskin tämmöinen niin kuin yhdistysten neuvottelukunta, jotta ei samana päivänä järjestettäisi samaan paikkaan retkeä tai samana päivänä olisi samaa luentoa.
Suosittelemme siellä internetin on käyttöä.
Siellä on valtava itsenäisyyspäiväjuhla, joka on suuri tapahtuma. Se on äärimmäisen merkittävä.
Kuka kutsuu? Paikallinen konsuli vai kuka on?
Ei, se on tämä Aurinkorannikon neuvottelukunta. Suomalaisten yhdistysten neuvottelukunta. Ja itse asiassa tämä neuvottelukunta perustettiin just tämän itsenäisyyspäivän juhlan takia, koska aikaisemmin niitä juhlia oli monta pientä, niin nyt sitten haluttiin, että saadaan yksi iso, jossa veteraanit istuu sitten.
Mikä on vuoden suomalaisin päivä Espanjassa ja Taimaassa?
No kyllä, se on se 6.12., joka sattumalta on myöskin Espanjan, miltä se nyt onkaan nimeltään, tasavallan päivä vai mikä se nyt, sama päivä.
Ja juhannuksena suomalaiset on kotona.
Ja totta kai joulu on ihan mielettömän tärkeä ja suomalaiset joululaulut ja kirkon Jumalan palvelukset ja tämmöiset on todella tärkeitä. Mutta hyvin pitkälle tulee semmoinen tuntuma, että suomalaisuus korostuu, että jos haluaisi suomalaisuutta tutkia, niin tuossa se olisi niin kuin jotenkin hyvässä ja pahassa kirkkaimmillaan. Hyvässä siis sikäli, että siis nämä suomalaiset haluaa siellä auttaa toisiaan ja siinä on tiettyä solidaarisuutta, mutta pahassa taas siinä, että riidat on myös aikaisen repiviä.
Mistä ulkomailla riidellään suomalaisten kesken?
Ihan kaikesta. Ihan kaikesta. Siellä koulu on ollut vakituinen riitelyaihe, seurakunnassa on riidelty oikein tukkanuottasilla, nämä suomalaisyhdistykset on riidelleet keskenään. Itse asiassa niitä on perustettukin uusia, koska kaksi suomalaista on yhdistys, tulee kolmas, niin aletaan riidellä ja kun saadaan neljäs siihen, niin sitten perustetaan jo toinen yhdistys.
Kuulostaa saksalaiselta meiningiltä itse asiassa.
Nytkö sä löysit yhteisyyden meidän kansojen kesken?
Kuinka paljon siellä Lemmikäisen kultarannalla tapellaan, vai onko teillä suurta harmoniaa siellä?
No ei, kyllähän se just niin kuin Anu sanoi, niin kuin Suomessakin, niin ei se siitä kummene, että kyllä se voi leimahtaa ihan minkälaisesta niin kuin syystä tahansa. Puhutaan, että Suomi on niin kuin yhdistysten luvattu maa. En mä tiedä, onko sitä sen enempää kuin muuallakaan, mutta kyllä, niin kuin, kyllä meidän niin kuin jollakin lailla, vaikka me ollaan demokraattinen maa, niin kyllä meidän niin kuin on niin kuin vaikea taipua siihen, että helposti käy näin, että kun joku jää jossakin vähemmistöön, niin se alkaa kerää sitä porukkaa ympärilleen ja sitten tekee sitä uutta yhdistystä. Ja
uusi lehti, tuollakin ilmestyy useampia lehtiä. Joo. Suomalaisia lehtiä.
Vielä print.
Printmedia, joo. Printtimuodossa kyllä. Joo. Ja sitten onhan siellä sitten myöskin radioasema, by the way.
Meillähän nyt, meillä on ollut muuten Espanjan Aurinkorannikolta tuli tämä Kitsmo, mä en nyt en muista hänen, niin kuitenkin tämä lehden päätoimittaja, mikä on monta vuotta tuolla nyt semmoista Taipaleella lehteä julkaisu, ja se muuttui nyt nettilehdeksi tänä vuonna ensimmäisen kerran.
Taipaleella,
joo.
Taipaleella.
Joo. Okay. Sä voisit muuten vastata lopullisesti kysymykseen, joka mua askarruttanut jo pitkään. Onko se, että mä lähden Taimaahan vai lähdenkö mä Taimaaseen?
Kyllä mä luulin, että lähdetään Taimaahan.
Taimaahan. Mä olen samaa mieltä.
Selvä, kiitoksia.
Eikä, mutta mennään Espanjaan eikä Espanjaaseen.
Joo, Töölöseen ja Tampereeseen.
Töölö.
Mä asun Töölösessä, kyllä mä tiedän. Mä kysyin tätä jo teiltä, mutta muistakseni en ollut tyytyväinen vastaukseen. Et mitä te suosittelette ihmiselle, joka pohtii vakavasti, pitäisikö mun lähteä etelään?
Hei, samalla mä vastaan siihen, mikä jotenkin jäi silloin. Ohitit minut varmaan. Se, että onko pettyneitä. On. On pettyneitä. Aurinkorannikolle houkutellaan ihmisiä myös erilaisiin mukamas helppoihin töihin. Siellä toimii paljon näitä tämmöisiä puhelinmyyntiä ynnä muita yrityksiä. Ja sitten on niin kuin muitakin näitä suomalaisfirmoja. En pysty, enkä vaikka pystyisi, niin en halua niin kuin sanoa, että minkä tyyppinen firma on kyseessä, mutta sellaista kuulin luotettavalta taholta, että niin kuin ihmisiä, nuoria houkutellaan sinne perustein, jotka on täysin pitämättömiä. Sitten ei olekaan sinne mennään, ei ole työpaikkaa, ei ole asuntoa, ei ole mitään. Ja sitten sen jälkeen on niin kuin menty viimeisillä rahoilla ja sitten ollaan ja ihmetellään siellä. Ja konsulin kyytiä ei ole olemassa, senkin olen tässä oppinut. Vai jonkun pitää maksaa se matka
ilmaiseksi
takaisin.
Ilmaiseksi ei pääse kotiin.
Ilmaiseksi no. ei pääse kotiin. Et siis se, mikä on kyllä ensimmäinen, on se niin, että et oikeasti varmistaa ja tietää, että siellä on ne mahdollisuudet ja edellytykset elää. Ei se niin järkyttävän halpaa ole ja talvella siellä on kylmäisiä siltojen alla kiva asustella.
Eli joka tapauksessa ennen kuin menee johonkin töihin esimerkiksi tai asumaan tarkastuskäyntituristina.
Joo. Vai? Kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa ja tsekkaamassa paikkaa.
Mä ajattelen juuri samantapaisesti, että se tutustuminen pitäisi tapahtua sillä lailla, että ei tee semmoista 1-3 viikon valmismatkaa, missä sulla on hotellit sun muut, vaan menet sinne kuukaudesta 3 kuukautta ja vuokraat sieltä asunnon jostakin kondosta, mikä on semmoinen hotellin ja kerrostalon välimuoto, hyvinkin luksusasumista sillä lailla, että sä joudut itse järjestämään siellä kaikki. Ja sitten että se aika on sen verran pitkä, että sulle tulee jo mieleen, että mitähän mä nyt tekisin. Ja tavallaan sen kautta sitten teet ratkaisua vasta sinne, että muutatko sä sinne tai et, ja kuinka pitkäksi aikaa. Että me tehtiin muun muassa sillä tavalla.
Joo. No mutta siis silloin, jos töihin menee, niin silloin tietysti se, että varmistaa, että se on oikeasti todellisuutta. Ja sitten ei ainakaan tee sitä hölmöyttä, että menee ostamaan jonkun kämpän näkemättä sitä ensiksi. Siis semmoisiahan, no niitä huijauksia mä en enää tiedä, mutta moni suomalainen joutuu huijatuksi tuossa 60-70-luvulla. Silloin, kun oli näitä suomalaisia niin kuin, joppareita, jotka siellä rakensi taloja.
Kyllä sitä esiintyy vieläkin, mutta mä luulen, että tämä suomalaisten naivius, mitä niin kuin kiinteistöjen ostamisen ulkomailla tulee, on vähentynyt hyvin paljon.
Niin, ja ehkä internet auttaa siinä asiassa taas jonkun verran, että ei pelkästään niin kuin brosyyrien perusteella lähetä mitään.
Mutta tuo juuri, mitä Anu puhui tuosta töihin menosta, niin se on myös sitten semmoinen seikka, mikä siellä Taimaassa aivan erityisesti pitäisi ottaa huomioon, että just esimerkiksi Pattajan Suomiseudulle tulleista kyselyistä päätellen sähköpostilla sun muilla, niin aika monilla on semmoinen käsitys, että sinne on niin kuin suhteellisen helppoa tulla töihin sen kun vaan tulee. Mutta se on kyllä monta kertaa vaikeampaa kuin Espanjassa, koska ne työlupakäytännöt on tosi monimutkaiset.
Niin se täytyy muistaa, että Espanja on EU.
Niin.
Joo, se täytyy muistaa muuten, että Espanja kuuluu Euroopan unioniin, hyvä, ja kuulemma Kreikkaakin, ja Suomi ja Saksa. Hyvät naiset ja herrat, mä joudun taas ikävästi katkaisemaan keskustelun just siinä vaiheessa, kun se alkaa olla mielenkiintoista. Tämä nyt oli taas tunnin pintaraapaisu. Kiitoksia, kun kävitte täällä. Kiitoksia. Jorma, kiitoksia Anu. Toivottavasti ollaan aiheutettu nyt kunnolla kaukokaipuuta, että lähtikää ulkomaille, se tekee teille hyvää ja ainahan sieltä pääsee takaisin kotiin, vaikka kuolemaan. Kiitos ja tschüss.